Meteor. Populárně vědecký magazín.
Dobrý den.
Dobrý den.
V pravidelný den a čas se z rozhlasového éteru ozvala znělka
Meteoru, pořadu plného novinek a zajímavostí ze světa vědy.
Hezké ráno všem přejí autor pořadu Petr Sobotka
a Kateřina Březinová.
Dokážeme pomocí DNA zabíjet živočichy?
Proč nikdo nezná jméno největšího manipulátora 20. století?
Jak vzniklo první syntetické vlákno nylon?
Dokáže tělo samo porazit rakovinu?
K čemu jsou dobré nanodiamanty?
Pomáhá mrkev vidět ve tmě?
Dneska začneme DNA, takže naším prvním hostem bude tato dvojitá šroubovice, ve které je zakódováno, proč máme blond vlasy, orlí nos nebo ploché nohy.
Ano, i takové naschvály nám může DNA připravit. A dopředu to odhadnout je těžké. Některé vlastnosti se nedědí přímo, tedy například, když nosí dědeček brýle na dálku, nemusí je 100% nosit i otec a syn.
Zákony dědičnosti jsou složité, ale přesto, když dáte vedle sebe třeba 3 bratry, je na první pohled vidět, že jde o příbuzné.
Tak to jste mě překvapila, vy sledujete hokej?
Jak souvisí s dědičností?
No, minulý týden poprvé v hokejové reprezentaci nastoupili 3 bratři, a to ve společné útočné formaci. No,
tak to mi uniklo. Já sleduju jen mistrovství světa.
No, je to unikátní situace. No ale abychom se vrátili k té dědičnosti, její zákony odhalil, což by člověk možná nečekal, mnich.
Mniši bývali hodně vzdělaní lidé a Gregor Mendel byl, jak se říká, hlava otevřená.
Obdivuhodné je, že objevil zákony dědičnosti, aniž by tušil, že existuje nějaká molekula DNA.
Už je to kolik? Tuším 150?
No, asi 170 let. No a teď lidstvo našlo způsob, jak tyto zákony obejít. S využitím něčeho, čemu se říká gene drive.
Co to má být?
To ví profesor Jaroslav Petr.
Je to zvláštní gen, pro který neplatí Mendelovy zákony. Víme všichni, že ty geny, a máme jich 23 000 zhruba ve své dědičné informaci, tak jeden výtisk toho genu zdědíme od maminky a druhý od tatínka. Od každého z rodičů můžeme získat jinou variantu toho genu. Tatínek nám může dát vlohu pro hnědé oči a maminka pro modré oči. A tyhle ty geny se dědí tak, že ve chvíli, kdy já jsem zdědil od tatínka vlohu pro hnědé oči a od maminky pro modré oči, tak v téhle té chvíli, když já budu mít děti, tak já jim můžu předat jenom jednu tu vlohu, buď tu hnědou, nebo tu modrou. A záleží zase maminka jejich těch dětí, moje manželka, jakou vlohu jim dá do vínku a co se u nich vlastně sejde za kombinaci. A takhle to prostě funguje. Ale představme si, že bychom měli takový gen, který by fungoval, když si představíme textový editor, když píšeme na počítači, tak tam máme takovou možnost, že je v tom textu možné vyhledat slovo a zaměnit ho za jiné slovo. Takže si představme, že jsme tohleto naučili ten jeden gen a rodič ho tomu potomkovi předá. Druhý rodič mu předá jinou variantu toho genu, ale tenhle ten gen, který jsme si my uměle upravili, to je ten gene drive, tak vlastně vyhledá ten svůj protějšek v té dědičné informaci od druhého rodiče a přepíše se tam. Zamění se, to znamená, najednou to vypadá, jako kdyby ten jeden rodič dal oba dva výtisky jednoho a téhož genu.
Čili jde o velmi agresivní gen, který se prosadí vždy.
Přesně tak. Představte si, že vědci potřebují k výzkumu laboratorní myši s nějakým konkrétním genem. Šance alespoň 90% na to, aby se narodila myš, která bude mít tu kýženou variantu genů, je splněna, až když se narodí 150 myších potomků.
To trvá hrozně dlouho. V tom případě je využití gene drive jasné.
Tyhle ty geny můžeme použít třeba pro šlechtění. A to nejenom myší, ale můžeme je použít třeba i pro šlechtění hospodářských zvířat nebo pro šlechtění prasat, která mají složitě upravovanou dědičnou informaci k tomu, aby jejich orgány se daly transplantovat lidem. aby to prase bylo jakoby poličtěné a jeho orgány lidský imunitní systém přijímal bez nějaké velké revolty.
Dnešní věda má úžasné nástroje.
A může Gene Drive využít k napravování starých chyb lidstva.
Dneska se hodně spekuluje o tom, že bychom mohli si připravit třeba takového potkana, který by měl některé geny ve formě toho Gene Driveu. A vypustili bychom ho do volné přírody. A ten gen, který by byl ve formě Gene Driveu, tak by zajišťoval sníženou životaschopnost nebo sníženou plodnost. A tenhle ten gen by se rozšířil tou populací a ta populace by skolabovala. Nepoužívalo by se to samozřejmě asi na hubení potkanů v městských aglomeracích, ale představme si, že se nám povedlo zavlést potkana, toho obyčejného potkana třeba na Galapášské ostrovy, kde on původně vůbec nežil. A tihleti potkani tam páchají neuvěřitelné škody na té místní jedinečné fauně.
Vybíjení živočichů pomocí genů? Zní to hrozivě.
Ale v Africe je teď hodně blízko realizace vypuštění komárů upravených právě pomocí Gene Driveu.
Předpokládám, že je k tomu pořádný důvod.
Představte si, bychom vypustili takovéhle komáry v subsaharské Africe a najednou oni by těmi svými Gene Drivey přepsali dědičnou informaci těch místních divokých komárů tak, že by ti komáři nemohli přenášet malárii. Riziko malárie hrozí víc než 2 miliardám lidí na téhleté planetě. Víc než 200 milionů lidí onemocní každý rok malárií a zhruba 500 000 lidí umírá na malárii a většinou z toho jsou děti. Takže kdyby se nám tohle povedlo, tak by to bylo skvělé. Takový komáři už jsou, zatím se hrozně váhá s tím pustit je ven do volné přírody, protože samozřejmě ovlivnit populaci divokých komárů, ten Gene Drive pustíte ven jenom jednou. A už ho nevemete zpátky. Prostě tam platí to, co říkají křováci, že vystřelený šíp a vyslovené slovo nikdo zpátky nevezme, tak můžou k tomu přidat i ten Gene Drive. Jo. Když pustíte Gene Drive, tak už ho nedostanete zpátky. Takže s tím se váhá. A samozřejmě je otázka, jestli u těch savců by ten Gene Drive fungoval, protože, co si budeme povídat, komára a myš dělí od sebe víc než 700 milionů let samostatné evoluce. Takže v těch myších to všecko funguje trochu jinak. A je otázka, jestli ten systém najdi a přepiš, který funguje u komára, jestli by teda fungoval u myši.
Kdo to nevyzkouší, ten to nezjistí.
Ano, tušíte správně. Zkusili to.
Teď byl poprvé proveden takovýhle experiment u myší, který skončil úspěchem, teda jenom částečným. Zatímco u těch komárů skutečně ten přepis je 100% a pokud vpustíte do populace komárů, kterou máte ale někde zavřenou v laboratoři, aby vám ani jeden neutekl, když tam pustíte 1% komárů s tím genem ve formě Gene Driveu, tak za 10 generací jsou tam už jenom ti komáři s tím Gene Drivem. Oni to prostě přepíšou. 10 generací to stihnou komáři v tropech za rok. To není pro ně žádný problém. Tady u těch savců, u těch myší, ten první experiment, který byl popsán, tak funguje na 70-80%. Je to první počin, nevypadá to špatně, třeba pro to šlechtění. Už tohle to by šlo využít, protože by to bylo výhodnější jistě, než když to tam funguje volnou rekombinovatelností, jak se říká, podle Mendlových zákonů, prostě hraje roli jenom ta náhoda. Ale pro třeba hubení těch potkanů na Galapágách nebo pro hubení kusu liščího na Novém Zélandu, to je zajímavé. Kusu liščí je vačnatec, kterého si Novozélanďané kolem roku 1850 dovezli jako kožešinové zvíře, jak to bude skvělé, že budou lovit tyhle ty kusu liščí a budou mít spoustu kožešin, jaký to bude biznis. Dneska je tam 30 milionů kusu liščích, kteří jsou všežraví. Oni okusují pupeny stromů a loví drobná zvířata, včetně té místní jedinečné novozélandské fauny, takže jsou skutečná pohroma. Takže Novozélanďané skutečně uvažují o tom, že by nasadili Gene Drive jednak proti hranostajům, kteří tam byli dovezeni z Evropy, a jednak proti kusu liščím, kteří byli dovezeni z Austrálie. Australané dneska protestují a říkají, opovažte se vysadit kusu liščího u vás na Novém Zélandu s Gene Drivem, který by potlačil existenci té populace, buď že by byli méně životaschopní nebo méně plodní. Protože kdyby se jediný kusu liščí s tím Gene Drivem dostal nějakým způsobem z Nového Zélandu do Austrálie, tak je schopný zdecimovat populaci kusu liščího v Austrálii a tam je ten druh domácí, tam by to bylo vymření, že jo. Takže je to hodně složité. Všichni skutečně velmi pečlivě měří nebo zvažují, co se dá. Řekněme si, že vypuštění těch komárů s gene drivem se připravuje. Teďka jsou takové odhady, že v roce 2024 by mohl být první vypuštěný zkušební roj komárů s gene drivem v maličkém v Burkině Faso v africké zemi, kde ty obyvatele trpí malárií. Ale jestli k tomu dojde, těžko říct. Všichni jsou velmi, velmi opatrní.
Upřímně, otevření této Pandořiny skřínky mě trochu znervózňuje. Co když to bude mít nějaký nečekaný vedlejší efekt?
Rád bych vás uklidnil, ale nevím jak. Gene drive zastavit nejde. Jedině třeba tomu vačnatci kusu liščímu zároveň geneticky změnit barvu na modrou, aby každý hned poznal, že to je ten změněný kus a kdyby se dostal do Austrálie, hned by ho picli.
Jsem zvědavá, jestli se v Africe odhodlají k vypuštění těch komárů. Pokud se tento první krok povede, další asi budou následovat.
Teď mám před sebou dost nelichotivý žebříček a upřímně jsem rád, že se ta jména nestala slavnými.
Aha, tak v tom případě mohu vyloučit, že by to byl žebříček třeba vědců nebo sportovců, umělců.
Jde o seznam sériových vrahů, kteří mají na svědomí největší počet obětí.
Aha, a kdo je první? Ten bláznivý nor, který na ostrově před 8 lety postřílel studenty?
Ne, jeho 77 obětí překonává Luis Garavito, který na území Ekvádoru, Venezuely a Bolívie prokazatelně zavraždil 138 chlapců s tím, že jich možná bylo až 300.
To je odporné.
A pozor, je to nicotné číslo v porovnání s obětmi propagandy. Zamýšlí se nad tím doktor František Koukolík.
Nejdřív, jestli dovolíte, přečtu několik výroků. Opakujete-li lež dostatečně dlouho, stane se pravdou. Opakujete-li lež dostatečně často, lidé ji uvěří a nakonec ji uvěříte sami. Propaganda je nejúčinnější, jakmile manipulovaní lidé dojdou k přesvědčení, že jednají z vlastní vůle. Propaganda, o které lidé zjistí, že je propagandou, v tom okamžiku přestane být propagandou. Jádrem propagandy je získávat lidi pro myšlenku tak upřímně a životně, že ji nakonec zcela propadnou a nikdy z ní neuniknou. Dokázat dostatečným počtem opakování a psychologickým porozuměním lidem, jichž se to týká, že čtverec je ve skutečnosti kruh, není nemožné. Jde o pouhá slova. A slova je možné utvářet, oblékají-li a zakrývají-li ideje. Svůj cíl dosáhneme. Jakmile budeme mít sílu smát se, ničíme-li, drtíme-li vše, co nám bylo posvátné jako tradice, jako vzdělání, jako lidské cítění. Přijde den, kdy se všechny lži zhroutí pod vlastní vahou a pravda bude opět triumfovat.
Zajímavé výroky. A zároveň trochu děsivé, pokud má propaganda opravdu takové účinky.
Víte, kdo je autorem těchto výroků?
Že by samotný mistr propagandy Hitlerova Německa Goebbels?
Přesně tak, i když ten poslední výrok, cituji, přijde den, kdy se všechny lži zhroutí pod vlastní vahou a pravda bude opět triumfovat, tak ten k němu jaksi nesedí.
Mám být autorem i toho posledního výroku, ale nezdá se mi to. Josef Goebbels by pravděpodobně dodal, mýlil jsem se, pravda triumfovat nebude. Přijde další lež.
Joseph Goebbels. Právě on má být největším vrahem 20. století. On, co by pravá ruka Hitlerova pomocí propagandy zmanipuloval celý národ a rozpoutal druhou světovou válku.
Asi by tohle řekla většina našich posluchačů, jenomže je tu ještě někdo jiný.
Myslím, že existoval člověk, který je u nás málo známý. Řekl bych, že byl vlivnější, než byl Joseph Goebbels, byť se o tom tolik neví. Ve svých pamětech poznamenal, že od něj Goebbels opisoval.
O koho by mohlo jít? Marně si lámu hlavu nad tím, kdo může mít na svědomí víc obětí než člověk, který rozpoutá válku.
Edward Bernays, synovec Sigmunda Freuda, dožil se 103 let. Propagandistický génius a jeden z nejvlivnějších lidí 20. století. Vystudoval Cornellovu univerzitu a začal jako novinář. V průběhu první světové války pracoval v Krýlově komisi pro informování veřejnosti. To byl propagandistický nástroj americké vlády.
Proč je považován za tak vlivného člověka?
Ze dvou důvodů. Prvním důvodem, který se katastrofálně rozvíjí 100 let, je změna občana na konzumenta. Tahle zásadní proměna se připisuje Bernaysovi. Podle Bernayse si lidé nemají kupovat to, co potřebují, ale mají si kupovat to, co si chtějí koupit. Angažoval tehdejší celebrity, které národu sdělovali, že nákupem nových a nových věcí mohou lidé lépe vyjádřit, jak se cítí a dávat to svému okolí najevo. Řekl bych, že se z tohoto způsobu cítění, které se díky napodobování epidemicky rozšířilo, stalo něco podobného zhoubnému nádoru. Díky nesmyslné spotřebě a mantře nepřetržitého růstu naráží lidský druh od 70. let minulého století na ekologické hranice. Míra konzumu roste tak, že bychom k tomu, aby nasytila potřebu toho, co lidi nepotřebují, zpracovala několik zeměkoulí. Jsme ohrožený druh.
Ano, to je teď velkým problémem. Lidí na planetě je moc.
A ti, kteří žijí ve vyspělých civilizacích, si kupují stále více a více věcí. Tím je zaručeno, že bude zaměstnanost, odbyt, že se ekonomika bude otáčet.
Babička mi vyprávěla, jak měla své jedny boty 20 let. A dneska do 2 let se nové boty rozpadnou, abychom si museli koupit nové.
No jasně, jiné, krásnější, kterými se můžeme chlubit.
Upřímně řečeno, tohle uvažování Bernayse se nám dostalo pod kůži. Nemám ale pocit, že by to mělo přímo na svědomí lidské životy.
Jenomže Edward Bernays způsobil svou propagandou ještě v jiné oblasti.
Bernays je považován za zakladatele toho, čemu se říká PR, Public Relations. V roce 1929 prosadila jeho kampaň kouření žen. Bernays na lidech zapracoval podobně jako Pavlov na psech. Spojil kouření žen na veřejnosti s představou samostatné, cílevědomé a nadto štíhlé ženy. Do slavnostního průvodu v Den nezávislosti najal feministky. Ty si na povel zapálili cigarety a tisk se na to chytil. Feministky o zapálené cigaretě novinářům vykládali, že je pochodní svobody, což vyvolávalo spojitost se zapálenou pochodní New Yorkské sochy svobody a oslavou nezávislosti. Poptávka po cigaretách vzrostla rázem o 10%. Sledovat dobovou reklamu na plakátech je fascinující. Elegantní dáma s cigaretou v prstech vyfukuje kouř nosem a zírá k nebesům. A nad tím je nápis Věř si. A pod tím je nápis Philip Morris. Nebo sedící sexy děva pokuřuje a nad ní je nápis 20 679 lékařů sděluje, že Lucky Stripes dráždí méně. Ruka v rukávu, na něm jsou americké státní barvy, tam trhá řetěz a nápis nahoře prastarý předsudek odstraněn a dole u přetrženého řetězu nápis Lucky Strikes. A další. Baculka s našpulenými rtíky. Nahoře nápis. Udržet se štíhla a následuje. Každý to ví. Nesáhaj po cukroví. Sáhni si po Lucky. Málo šťastné děťátko sděluje mamince dřív, než mě budeš hubovat. Zapal si raději Marlboro. A v ručičce dítko třímá nápis. Ano, nikdy se nebudeš cítit překouřena. To je zázrak. No a vpravo je otevřená krabička cigaret Marlboro.
Děsivé. Dneska by takovou reklamu nikdo nepovolil.
Je pravda, že tehdy nebyly důsledky kouření na lidské zdraví známy.
O 25 let později byly. Kampaň propagující cigarety však pokračovala dál, doplňovaná posměšky a antikampaněmi proti lidem, kteří na ně upozorňovali. U nás to byl například pan profesor Fingerland, patolog z Hradce Králové.
Největším hříchem Bernese tedy bylo, že propagoval kouření i poté, co se ukázalo, jak škodí.
Odhadneme-li počet žen, které na světě kouřily a kouří, a odhadneme-li jejich úmrtnost na důsledky kouření, včetně poškozování nenarozených dětí, pak je možné, že se celkový výsledek od roku 1930 dodnes bude podobat výsledkům Goebbelsovy totální války. A ještě něco. Edward Bernays napsal, vědomá inteligentní manipulace organizovanými názory a zvyky mas je důležitý prvek demokratické společnosti. Ti, kdo manipulují tímto neviditelným sociálním mechanismem, tvoří neviditelnou vládu, která je skutečnou vládnoucí silou. Jakmile pochopíme mechanismus a motivy skupinového myšlení, objeví se možnost kontrolovat a řídit masy podle naší vůle, aniž by si toho byli vědomi.
Propaganda má obrovskou sílu.
Nepodléhat jí je těžké.
Chce to rozhled a umění vyhledávat si ověřené informace.
A přemýšlet velmi kriticky. Nosíte punčocháče?
Co je to za otázku? Záleží na situaci, proč?
No já jen, že by za ně měly dámy děkovat vědě.
Asi spíš nějakému konkrétnímu vynálezci, ne?
Ano, jednomu schopnému, který bohužel nedopadl moc dobře.
Stalo se tento den, 16. února. Americký organický chemik Wallace Carothers už na studiích vynikal tak, že se o něj mohly univerzity přetrhnout. Ve 30 přijal profesuru na prestižním Harvardu, odkud ho zlanařila firma DuPont, když mu nabídla podmínky, které si sám určí. Carothers nastoupil roku 1928 a vybaven již teorií polymerizace, kterou před pár lety vypracoval Němec Hermann Staudinger, začal chrlit jednu umělou hmotu za druhou. Za všechny jmenujme alespoň první americký umělý kaučuk neopren. Až si nad nimi jednou kolega povzdychl, kdybyste tak vynalezl polymer, ze kterého by šla udělat textilní vlákna. Carothers, plachý, ale i nedůtklivý génius z duší dítěte, se zcela ponořil do výzkumu. V únoru 1934 pozval do laboratoře své šéfy a během chvilky před nimi vykouzlil kilometry lesklých, bílých, velmi lehkých nitek, vyznačujících se nehořlavostí, vysokou pevností, pružností i odolností k otěru. 16. února 1937 DuPont získal patent na první plně syntetické vlákno. úředně se jmenuje Polymer 66, ale do světa se rozletí pod obchodním názvem Nylon. Toho už se ale Wallis Carothers nedožil. Jeho vrozenou psychickou labilitu ještě zhoršila smrt milované sestry, stejně jako jeden dílčí pracovní neúspěch. Hlubokou depresi, která se ho zmocnila, vyřešil koncem dubna 1937 smrtí vlastní rukou. Dva dny po svých 41 se otrávil kyanidem draselným. Zanechal po sobě těhotnou manželku. Ve velkém se Nylon, polymer založený na polyamidu, začal vyrábět v roce 1939. Prvním předmětem z něj byl zubní kartáček. Napřes rok přišly na řadu proslulé nylonky, trvanlivé dámské punčochy, které za druhé světové války v Evropě spopularizovali američtí vojáci. Dnes se z nylonu vyrábí ledacos, od koberců přes různá odolná lana až třeba k chirurgickým nitím. Konec konců první lidé na Mount Everestu byli spojeni nylonovým lanem, měli na sobě nylonové kombinézy a pod vrcholem na ně čekal nylonový stan. Rovněž vlajka, kterou vztyčil první člověk na měsíci, byla z tohoto materiálu. Nylon definitivně otevřel cestu umělých polymerů do světa. Ty dnes najdeme, žel stále víc i nechtěně, doslova všude. Wallis Carothers získal patent na nylon na den přesně před 82 lety.
Cyklus Stalo se tento den pro Meteor připravuje inženýr František Houdek. Čte Jaromír Meduna.
Umělá vlákna se stala praktickými pro ženy.
A potěšila oko muže, jen si to přiznejte.
No tak to není potřeba komentovat. Nebyl to vynález, který by zachraňoval život, ale jinak se moc povedl.
Zachraňovat život, to je vážná věc, to se nepodaří každý den.
Vidíte, a možná k tomu jeden český výzkum spěje.
A týká se?
Rakoviny. Co takhle pomoct jedním trikem svému tělu, aby nádor porazilo samo?
Samo? To náš imunitní systém dokáže?
Touto takzvanou imunoterapií nádorových onemocnění se zabývá doktorka Jitka Palich-Fučíková z druhé lékařské fakulty Univerzity Karlovy a firmy Sotio.
Z evolučního hlediska je hlavní funkcí imunitního systému hlavně boj proti infekčním onemocněním. Nicméně my v současné chvíli víme z experimentálních výsledků a z klinických pozorování, že imunitní systém je schopný rozeznávat a eliminovat nádorové buňky. Nicméně nádorové buňky disponují řadou mechanismů, kterými jsou schopné unikat takzvanému dohledu imunitního systému. Toho, že ten imunitní systém je v organismu vidí a že proti ním bojuje. Oni jsou schopné z určitých okolností opravdu uniknout a dochází v některých případech k rozvoji nádorového onemocnění. Ty mechanismy jsou velice sofistikované, jejich velká řada zahrnují i takové věci, že nádorová buňka je imunitním systémem rozpoznávána zejména díky skutečnosti, že na svém povrchu vystavuje velice specifické proteiny, bílkoviny. A tyto proteiny z určitých okolností může schovávat a tím se stává pro ten imunitní systém například neviditelná, nebo produkuje řadu rozpustných působků, my jim říkáme cytokíny, které vlastně z funkčních buněk imunitního systému vytváří buňky, které jsou naprosto nefunkční a nedokáží již bojovat proti těm maligním buňkám, které se v organismu nachází.
Nádorová buňka se snaží imunitnímu systému vyhnout, maskovat se před ním a daří se jí to.
Díky své schopnosti měnit se, doslova se vyvíjí.
Ano, vyvíjí a vyvíjí se pod tlakem imunitního systému, to v současné chvíli již víme a je to velice detailně popsáno. Že ten imunitní systém je z určitých okolností schopen bojovat právě proti maligním buňkám, které velice dobře rozpoznává a ty zabíjí. Naopak ty, které tak dobře nerozpoznává, ty nedokáže tak účinně eliminovat, tak dochází vlastně k rozvoji velice rezistentních klonů, to už my v současné chvíli víme. A tímto vlastně mechanismem dochází opravdu k rozvoji buněk, které nemohou být tak snadno imunitním systémem zničeny.
A jak to dopadá, víme všichni. Tyto dobře zamaskované buňky se množí a množí, nádor se zvětšuje a ohrožuje člověka na životě.
Když se na to přijde, následuje vyříznutí nádoru, pokud to jde, potom nasazení chemických látek, tedy chemoterapie nebo ozařování, čili radioterapie.
Nešlo by tělu pomoct ještě jinak?
Ano, právě podporou jeho vlastního imunitního systému, ideálně v zárodku nemoci, kdy těch nádorových buněk v těle ještě tolik není. A to se daří. Existuje několik léků a další jsou ve fázi testování na pacientech. Úspěchy slaví i nový český lék.
Jedním z imunoterapeutických přípravků, který je vyvíjen a testován v Praze v biotechnologické firmě Sotio ve spolupráci s Ústavem imunologie na druhé lékařské fakultě, je imunoterapeutický přípravek založený na aplikaci velkého množství aktivovaných dendritických buněk, který nazýváme DCVAC, což je přípravek, který je opravdu individuální, či to je autologní vakcína, která se vyrábí pacientovi z jeho vlastních buněk imunitního systému. A následně jsou tyto buňky imunitního systému v laboratoři upraveny tak, že z nich vyrábíme tzv. Dendritické buňky. Dendritické buňky jsou buňky imunitního systému, které byly objeveny v 70. letech minulého století. Byly objeveny profesorem Ralfem Steinmannem a ten za tento objev získal Nobelovu cenu v roce 2011. A tou klíčovou vlastností dendritické buňky v imunitním systému je schopnost aktivovat protinádorovou imunitní odpověď a zejména populace tzv. T lymfocytů, což je populace buňek imunitního systému, které jsou schopné jít a zabíjet nádorové buňky. My v laboratoři z buněk, těch buněk imunitního systému toho pacienta, vyrobíme velké množství dendritických buněk a ty opět v laboratorních podmínkách naučíme rozpoznávat nádorové buňky. Ty nádorové buňky jsou předem upraveny tak, aby produkovaly velké množství stimulačních faktorů, které napomohou aktivaci těch dendritických buněk. Protože to je stěžejní předpoklad účinnosti té vakcíny, že ty dendritické buňky budou plně aktivované. A následně takto aktivované dendritické buňky jsou aplikovány zpět do těla pacienta v několika dávkách pro aktivaci dlouhotrvající protinádorové imunitní odpovědi. Ten osud té dendritické buňky v těle pacienta je takový, že po aplikaci vakcíny dochází k posunu nebo k putování té dendritické buňky do lymfatické uzliny, což je místo v organismu, kde je velké množství buněk imunitního systému. A zde dendritická buňka je schopná se setkávat s populací tzv. T lymfocytů, tedy těch T lymfocytů, které naučí to, co se naučila sama rozpoznávat, to, co jsme jí naučili my v té laboratoři. A ona naučí ten T lymfocyt jít a zabíjet ty nádorové buňky, které jsou v těle pacienta.
To je perfektní nápad. Vzít oklamané buňky z těla, vycvičit je, namnožit a vrátit zpět. A oni už si v těle vycvičí další buňky imunitního systému a začnou jít nádorovým buňkám po krku.
Vypadá to až zázračně, ale funguje to?
My vidíme, že ten přípravek, který testujeme, má opravdu účinek, protože dochází ke snížení rizika úmrtí u 60% pacientů, což jsou velice zajímavé výsledky ze statistického hlediska a na základě těchto výsledků bude v tomto roce zahájena třetí fáze klinické studie přípravku DCVAC v léčbě pacientech s karcinomem vaječníků.
A jak to probíhá? Stačí dát pacientovi ty buňky jenom jednou?
Ta léčba probíhá dlouhodobě, ona probíhá více než rok, nebo rok probíhá jenom vlastní aplikace toho přípravku. Ten přípravek se aplikuje 10x. To znamená, že musí v průběhu jednoho roku ten pacient 10x dostat dávku toho léčivého přípravku. To znamená, musí 10x přijít k lékaři a tam opakovaně dostává ten přípravek. A k tomu ještě probíhá takzvaný imunomonitoring, že my se snažíme monitorovat, jakým způsobem ten pacient na tu léčbu odpovídá. Znamená, probíhají opakované náběry periferní krve, které jsou opět odesílány do Prahy vlastně k dalšímu testování, abychom viděli, jak ten pacient na tu léčbu odpovídá.
Začíná třetí fáze klinické studie, která bude mimochodem stát 100 milionů dolarů.
A potrvá?
Asi 7 let.
Pak bude lék k dostání pro běžné pacienty.
Záleží na pojišťovnách. Každopádně je ještě třeba si uvědomit, že podobných léků se chystá celosvětově víc druhů a fungují každý trošičku jinak.
Proč víc druhů? Protože ne na každého člověka ten daný druh zabírá?
To je jeden z důvodů, že samozřejmě ne každý imunoterapeutický přípravek funguje u každého pacienta. Je to dáno samozřejmě funkční kapacitou imunitního systému a také agresivitou toho nádorového onemocnění a také typem toho onemocnění. A velkou celospolečenskou otázkou je samozřejmě identifikovat skupinu pacientů, kteří na tu terapii budou dobře odpovídat, protože pokud bychom to dokázali, pak bychom samozřejmě našli skupinu pacientů, kteří budou profitovat z té nákladné léčby a naopak zjistili, proč určitého procenta pacientů ta léčba nefunguje a mohli nějakým samozřejmě lékařským zásahem například modifikovat imunitní systém toho pacienta tak, aby na tu terapii byl schopný odpovídat.
Pokud se všechno povede a vypadá to nadějně, bude DCVAC prvním českým přípravkem k léčbě nádorových onemocnění.
Pokud by vás problematika zajímala víc, navštivte přednášku doktorky Jitky Palich-Fučíkové, kterou pořádá Učená společnost v úterý 19. února v Praze v budově Akademie věd Národní 3.
Přednáška začíná v 16 hodin.
komediant, ze kterého se stal filozof.
I to se říká o Janu Verichovi.
A my si to dokážeme.
Přesněji Jiří Grigar nám to dokáže, protože si zapsal tento Verichův výrok do své sbírky citátů.
Český herec a dramatik Jan Verich, který se narodil v roce 1905 a zemřel v roce 1980, charakterizoval českého člověka takto. Náš člověk si potrpí na to, aby si potrpěl.
Můžeme si jen domýšlet, pro které všechny případy to platí.
Verich určitě naráží na naši nepoučitelnost.
Východ nebo západ?
Myšleno politicky. Ale Jan Verich se zajímal i o výsledky vědy.
Jistě. Jako Rudolf II. Ve dvojfilmu Císařův pekař a Pekařův císař dává tento zájem rozhodně najevo.
Ale ani Rudolf II. Ani Jan Verich si nedokázali představit, že se jednou budeme dívat na neviditelné částečky bakterií, virů, že se nám otevře svět nanočástic.
Slovo nano je dneska moderní. K jakému nano zamíří meteor?
K nanodiamantům.
K čemu mohou být dobré? A jak si je představit? Jako úplně normální diamanty, akorát spidi rozměry?
Odpovídá doktor Jan Havlík z Ústavu organické chemie a biochemie Akademie věd.
Je to takhle jednoduché. Jsou to takové ty diamanty, co šťastnější z nás znají třeba z prstínků nebo naušnic. Tak přesně tyhle ty diamanty my používáme a děláme na nich vědu. Ale nejsou takto velké. Máme diamanty, které jsou malinkaté. Nejdou vidět okem, ty samotné krystalky. Oni jsou menší než lidská buňka, jsou dokonce menší než bakterie. Ty naše diamanty jsou velké asi jako virus chřipky. Oni mají něco mezi 10 a třeba 100 nanometry. Záleží, o jakých diamantech bychom se bavili, ale jsou to opravdu drobounké krystalky. A je to prakticky čistý uhlík a od těch běžných diamantů se téměř chemicky nějak jako běžným složením neodlišují. Co je ale odlišuje, je, že oni mají poměrně zajímavé vlastnosti. Například to, že my jsme schopni ty diamanty připravit takovou sofistikovanou metodou tak, aby fluoreskovaly. To znamená, že když na ně třeba posvítíme zeleným světlem, tak oni se červeně rozáří. Takže to je první aplikace. My máme najednou tečku, kterou můžeme přilepit třeba na bakterii nebo ji nechat spolknout buňku. A teďka tu buňku už rozlišíme mezi těma všema ostatníma. A co je na tom ještě dále zajímavé, takže ty diamanty, díky tomu, že jsou z uhlíku, tak se na nich dá stavět taková složitá architektura a vlastně na fantazii těch vědců, co na ty diamanty připevní. Je to taková základna a my tam můžeme dávat třeba nějakou sloučeninu, která bude reagovat třeba na kyselé prostředí a ty diamanty pak trošičku změní tu barvu té fluorescence. Nebo tam můžeme dát třeba sloučeninu, která se bude vázat na DNA a my pak tu DNA vidíme díky těm diamantům. To znamená, že to je vlastně taková jakoby základna, která je zajímavá pro mnoho dalších aplikací.
Ocitli jsme se ve světě zítřka. Zní to skoro jako sci-fi. Nanodiamant jako špech v buňce. Jakoby nesl baťůžek s GPS navigací a dal se v těle snadno vystopovat.
Využívat by se mohlo k lecčemu, ale naráží se na jednu hranici.
Ty aplikace jsou limitovány množstvím těch diamantů. A doposud ta výroba těch diamantů, tak aby byly fluorescenční, tak byla velice omezená. Je to z toho důvodu, že se k tomu používají drahé přístroje, jako například urychlovač částic. A to množství, které se vyprodukuje, tak je velice malé. Mohli bychom říct třeba na špekičku nože po 3 dnech ozařování v tom urychlovači. Takže samozřejmě studie s miligramem látky se dá udělat docela snadno. V okamžiku, kdybychom potřebovali 5 gramů, tak už by to nešlo. No a my jsme si právě u nás v laboratoři řekli, že by bylo prýma s tím něco udělat. A já teda v rámci své disertační práce jsem měl za úkol jednak ty diamanty naučit svítit intenzivněji. To se mi povedlo, svítí teďka přibližně 10x intenzivněji, než když jsem začínal. A zároveň jich vyrobit více. A nám se podařila vyvinout nová metoda právě, jakým způsobem ty diamanty vyrábět na veliko.
Moc by mě zajímalo, jak jste to dokázali.
Urychlili jste urychlovač?
Základní problém při tom urychlování je, že můžeme si to představit, jako kdybychom stříli z praku, například do stromu. Jo, ten kamínek sice má velkou energii, ale prostě prorazí tu kůru jenom pár milimetrů a dál se nedostane. A my, kdybychom chtěli ty kamínky dostat všude dovnitř toho stromu, tak budeme neúspěšní, protože se nám to vždycky zachytí na tom okraji. To znamená, že i tak těch diamantů vždycky potřebujeme trošičku, protože zbytek by zůstal neozářen. No a nám se podařilo vymyslet, jak ostřelovat ten strom zevnitř. To znamená, že my jsme vzali diamanty a smíchali jsme je s oxidem boritým, který nám dodal bor, A následně jsme tuhle tu směs ve formě jakéhosi skla vytaveného dali do jaderného reaktoru, samozřejmě ne někde v Dukovanech nebo v Temelíně, ale využili jsme výzkumný reaktor, který je v Řeži pro tyhle účely. A vystavili jsme ho proudu neutronu. No a na neutronech je zajímavé to, že oni nemají vlastně elektrický náboj a snadno prostupují hmotou. Takže oni nám projdou skrz celý ten strom. No a v místě, kde my jsme měli ty atomy toho boru, tak ten bor je pohltil, to bor velice rád dělá, pohlcuje neutrony a následně se rozpadl na dvě částice, které nám právě způsobily tu změnu, kterou my jsme chtěli dosáhnout. A protože ty neutrony prostupovaly skrz celou tu hmotu, tak jsme najednou mohli vzít obrovské množství tady této směsi a strčit ji najednou do reaktoru. To znamená, že z nějakých původních 100 mg jsme do toho reaktoru mohli dát třeba 20 gramů té směsi. A co bylo ještě zajímavé, tak se ukázalo, že ta reakce probíhá strašně rychle. My jsme to předtím ozařovali třeba 40 hodin a teďka jsme zkusili třeba půl hodiny a zjistili jsme, že už je to dávno hotovo. Tak jsme ubrali, zjistili jsme, že je stále hotovo, tak jsme dali nejnižší možný čas, který byl 3 minuty. Můžeme si to představit trošku jako potrubní pošta. Ten vzorek se tam pošle takovou trubkou, nechá se ozářit a pak se vyfoukne ven. No a tady opravdu ty 3 minuty trvá jenom to tam spustit a zase vytáhnout. A i tohle to stačilo, aby ten vzorek měl ty perfektní vlastnosti, které měl mít. Takže jsme zjistili, že opravdu za jeden den jsme najednou schopni teoreticky přibrat 1/4 kila materiálu. Takže z 250 mg třeba, což trvalo třeba 2-3 dny ozařování, tak najednou jsme byli na 1/4 kila materiálu, které jsme schopni vyprodukovat tímto způsobem na den. To znamená 1000x tolik. Takže ze špetky nože plný hrnek diamantů.
To je velký úspěch, blahopřejeme.
Honem si to nechat patentovat, než na to přijde někdo jiný.
A jak jste to dokázali? V čem například ty diamanty do reaktoru dáváte? To si neumím moc představit.
Vzali jsme něco, co vypadá trošičku jako plechovka od energetického nápoje, taková hliníková plechovka, a udělali jsme jí dvojité stěny. A nechali jsme mezi nimi asi milimetr mezeru a tu mezeru jsme vysypali tím naším materiálem rozemletým na prášek. A to je z toho důvodu, jednak aby to bylo ozářeno homogenně a zároveň, aby se to stihlo chladit. Proč ta reakce probíhá tak rychle, že v tom jaderném reaktoru ta naše plechovka hliníková tak má výkon jako 17 rychlovárných konvic tepelný. Takže kolem ní musí takhle proudit ze všech stran voda, aby se to vůbec stihlo ochladit během těch 3 minut, jinak by se roztavila. Což by nás samozřejmě prokleli v tom reaktoru, kdyby se mi tam roztavil nějaký vzorek. Takže jsme vymysleli tenhle ten design, samozřejmě byly tam nějaké problémy s různými těsnostmi a lisováním a tak dále. To se všechno překonalo a následně tedy se ozářilo 10 těchhle z těch plechovek, obsahujících každá přibližně 25 gramů toho materiálu. To zvládli za dopoledne, tuším. A následně tedy mým úkolem bylo ty plechovky oloupat jedno po druhé, dostat z toho ten materiál, vyčistit ho a dokázat, že opravdu ty vlastnosti jsou stále stejné, jako když jsme byli původně u té jedné malinké kapiláry. A opravdu ten materiál, který jsme vyprodukovali, to znamená ty desítky gramů, tak měly prostě skvělé vlastnosti a ukazuje se, že ta budoucnost bude tímhle směrem.
Když mluvíte o budoucnosti, co by s tím velkým množstvím nanodiamantů šlo dělat?
Díky tomu, že se nám podařilo vyrobit 1000x tolik diamantů, tak se otvírají úplně nové obzory pro další aplikace. A my už v současné době víme, že velice nadějná by třeba mohla být cesta využití těchto diamantů pro magnetickou rezonanci. A to takovým trošku přeneseným způsobem. Ony, ty diamanty, jsou schopny nějakým způsobem přenášet své spinové vlastnosti na materiál, který je vedle nich. A my si můžeme magnetickou rezonanci představit jako obrovský magnet, který srovná ty malinkaté magnetky, které máme v nás, které jsou obsažené ve vodě, nějakým způsobem. A ty magnetky jsou orientovány buď navrch nebo dolů a ty, které jsou navrch, tak převažují třeba jenom každý miliard té je navrch. No a ty diamanty umí ty magnetky otočit tak, aby byl třeba každý tisící navrch. Takže ta citlivost, ta magnetické rezonance by najednou vzrostla 1000x. Kdybychom tu vodu, kterou třeba píchneme tu pacientovi, nejprve prohnali takhle kolem těch diamantů. Tomu se říká hyperpolarizace odborně tady tomhle tomu tématu, nebo tomu jevu. A v současné době existují přístroje, které tohle umí s vodou udělat, ale zabírají přibližně velikost našeho studia a stojí asi $50 milionů. To znamená, že to není něco, co by člověk vůbec mohl mít v nemocnici. Když to v případě, že by se podařila tahle varianta s těmi diamanty, tak si myslíme, že by to mohlo být něco o velikosti třeba stolní tiskárny, kam by se přidala voda k diamantům, následně by se to ozářilo nějakým způsobem elektromagnetickým zářením, čímž by se vyvolal ten správný stav. Následně by se voda odsedila, jak když máme sáček s čajem téměř, nebo nějaký toner, a vpravila by se do pacienta, ten by se sunul do mašiny a ta mašina by buď mohla měřit s daleko vyšším přesností, nebo daleko rychleji, anebo by ten přístroj mohl být daleko jednodušší a mohl by se tím pádem i třeba zkompaktnit.
Čili z toho, že si Jan Havlík hraje se světélkujícími nanodiamanty, budou mít možná užitek všichni.
Tohle se týmu doktora Petra Cíglera z Ústavu organické chemie a biochemie Akademie věd, jehož součástí je Jan Havlík, opravdu povedlo.
Je čas vyhlásit výherce naší soutěže o knihu Andyho Bruninga s názvem Proč pláčeme při krájení cibule.
Vydalo ji nakladatelství Grada a jeden výtisk za chvíli získá některý z našich posluchačů.
Před týdnem jsme si říkali o rybím zápachu a jak vzniká.
Má ho na svědomí látka zvaná trimetylamin a čím více ryba smrdí, tím déle po vylovení byla zpracována. Je to tedy známka nečerstvosti ryby. My jsme se ptali takto.
Představte si milion částic. Kolik v tomto milionu musí být částic trimetylaminu, abychom ho rozpoznali jako rybí zápach?
Možná vás to překvapí, ale pouhá jedna částice. Lidský čich je na tuto látku nesmírně citlivý.
A ze správných odpovědí vybíráme, kdo vyhraje knihu?
Michal Božoň z Prahy, který tady navíc poznamenává, že na rybí zápach jsou lidé ještě dvakrát citlivější než na syrovodík.
Ještě si pamatuji z hodin chemie, že H2S smrdí jako pes.
Kam se hrabe na rybinu?
A co si z knihy budeme číst dnes?
Opět zajímavé téma. Pomáhá mrkev vidět ve tmě?
Čte Renata Wolfová.
Pomáhá mrkev vidět ve tmě? Většina lidí je přesvědčená o tom, že pokud budou jíst mrkev, zlepší se jim zrak a především lépe uvidí ve tmě. Právě kvůli tomu asi musí děti na příkaz rodičů neochotně spořádat určité množství mrkve denně. Abychom zjistili, jestli tento mýtus odpovídá realitě, musíme prozkoumat chemické látky obsažené v mrkvi a to, co se s nimi stane v našem těle. Oranžovou barvu mrkve způsobuje chemická látka, na kterou je tato zelenina mimořádně bohatá – beta-karoten. Oranžové zbarvení vzniká díky tomu, že vazby v molekule beta-karotenu jsou schopné absorbovat určité vlnové délky viditelného světla, což vede k tomu, že se jich od nich odrazí jen část. Pokud se beta-karoten dostane do lidského těla, změní se v játrech ve vitamín A. Vitamin A je vlastně malá skupinka chemických látek s velmi podobnou strukturou. Patří mezi ně retinal, který vytváří u lidí a živočichů chemický základ pro jejich schopnost vidění. V sítnici oka se váže na bílkoviny a současně má vysokou schopnost absorbovat viditelné světlo. Po pohlcení fotonu světla se molekula retinalu změní z jednoho izomeru, tedy z jedné formy této látky, v druhý. Jakmile k tomu dojde, jeho tvar už nezapadá do molekuly bílkoviny a proto se začne chvět, aby se uvolnil. Tyto pohyby jsou přeměněny v elektrické impulzy v nervových buňkách v membráně, na níž se bílkovina váže. Elektrické impulzy pak putují zrakovým nervem do mozku a my vidíme. Ve světle těchto informací se může zdát, že tvrzení o užitečnosti konzumace mrkve pro zlepšení vidění ve tmě může mít určitý vědecký základ. Retinal je pro náš zrak klíčový a beta-karoten v mrkvi je látka, z níž může tělo vytvářet retinal, který naše oči potřebují. Nicméně pokud budeme jíst mrkev, náš zrak se zlepší jen v případě, trpíme-li nedostatkem vitamínu A. Důvodem je, že játra uchovávají přebytečný beta-karoten jen dokud ho potřebují a pro zrak je nezbytné poměrně malé množství vitamínu A. Jedna mrkev denně tedy s přehledem poskytne člověku potřebnou dávku beta-karotenu. Nakonec se ale ukázalo, že mýtus o mrkvi, která je dobrá pro lidský zrak, má kořeny v britské propagandě za druhé světové války. Britům se podařilo za války vyvinout úplně nový radarový systém, jehož pomocí se jim dařilo lokalizovat a sestřelovat německé bombardéry. Armáda ale rozšířila naprosto falešnou zprávu, že britští piloti jedí mrkev, která zlepšuje jejich vidění ve tmě. Cílem této dezinformace bylo utajit před Němci existenci nového radaru. Kampaň byla natolik úspěšná, že mezi lidmi přežívá do dnešních dní. Jeden efekt nadměrné konzumace mrkve se přesto může u lidí projevit. Pokud to budete skutečně přehánět, zvýší se ve vašem těle obsah karotenu do té míry, že vaše kůže může získat žluto-oranžový nádech. Tento stav má dokonce odborný lékařský název – karotenemie.
Z knihy Andyho Bruninga s názvem Proč pláčeme při krájení cibule četla Renata Wolfová. Knihu vydalo nakladatelství Grada.
Mýtus o mrkvi pomáhající očím jako důsledek druhé světové války.
A to skončilo před 3/4 stoletím.
Pochopitelně má smysl jíst mrkev a souvisí s tím i dnešní soutěžní otázka.
Jak bychom měli jíst mrkev, abychom z ní dostali co nejvíce vitamínu A?
Jde nám o způsob úpravy této potraviny.
Pište nám odpovědi na adresu meteor@rozhlas.cz nebo Český rozhlas Meteor, Vinohradská 12, 120 99, Praha 2. Odpovědi zasílejte nejpozději do středy 20. února.
Za týden vyhlásíme výherce.
A oba se těšíme na slyšenou.